Беновска пита.
Добър ден, уважаеми зрители на канал 3, слушатели на Радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита. Днес на 14 юли 2020 година. Днес ще питам много събеседници отново през призмата на коронавируса, но в контекста на различни теми. Нека да видим кои ще ни гостуват.
На 14 юни, неделя от 16 часа и 16 минути, Беновска отново ще пита политиката глупако. Коронавирусът или демокрацията, кой е по-силен? Ще отговаря Румен Христов, председател на Съюза на демократичните сили. Коронавирусът или медицината, кой е по-силен? Ще отговаря доктор Александър Симитчиев, пулмолог. Моята молитва срещу коронавируса и за правото на живот. Коментар на Илияна Беновска. Коронавирусът или енергетиката, кой е по-силен? Ще отговаря Теменушка Петкова, министър на енергетиката. Коронавирусът или ВМРО, кой е по-силен? Ще отговаря Красимир Каракачанов, вицепремиер по обществения ред, отбраната и сигурността, лидер на ВМРО. Коронавирусът или ДПС, кой е по-силен? Ще отговаря Йохан Кючук, евродепутат Движение за права и свободи. Коронавирусът или политиката, кой е по-силен? Ще отговаря доцент Стойчо Стойчев, политолог. Коронавирусът или историята, кой е по-силен? Ще отговаря Йорданка Фандъкова, заместник председател на ГЕРБ, кмет на София.
Беновска пита.
И казвам добър ден на първия гост днеска в ефира на Беновска пита. Това е Румен Христов, председателят на Съюза на демократичните сили. Който...
Добър ден.
Здравейте, господин Христов. Исках да кажа само, че ще ви включим пак по стария обичай, когато бяхме в коронавирус, защото сте възпрепятстван да дойдете в студиото. Добър ден, как сте?
Благодаря, добре.
Добре. Утрешното събиране на СДС, вие ще присъствате ли на него?
Утрешно събиране на СДС?
Ами да, колегата Патерински ви каза, че утре има някакво събитие. Не разбрах дали на СДС или на цялата демократическа общност.
Нямаме организирано събитие от Съюза на демократичните сили, освен насроченият национален изпълнителен съвет за идната сряда. Той е редовен, така че това е събитието, което предстои пред Съюза на демократичните сили.
Явно колегата Патерински не е разбрал, вече в сряда имате съвет.
Да.
В сряда ще бъдете ли на съвет?
Да, предполагам, че ще успея да бъда.
Чудесно. Може ли малко да върнем назад колелото на историята?
Разбира се.
30 години от най-мащабния митинг, който се състоявал някога в София. Това беше на 7 юни 1990 година.
Да.
Помните, Орлов мост и цялото Цариградско шосе беше пълно с повече от 1 милион обнадеждени и очакващи демокрацията хора. От днешна гледна точка, каква е транскрипцията вашата?
Вижте, това беше едно паметно събитие, което според мен няма да се повтори. Такива събития се случват може би един път на 100 години. Очакванията на хората, надеждите на хората, желанието на хората за промени бяха огромни. Разбира се, България се промени много. България се промени благодарение на Съюза на демократичните сили, но има още какво да се желае. Ние догонваме Европейския съюз, но вината, която се опитва да внушат на Съюза на демократичните сили от различни страни и само на Съюза на демократичните сили, аз не приемам. Не приемам, защото никой не говори за загубените 7 години, с изключение на една година от управлението на господин Филип Димитров, през които буквално бяха спряли всякакви реформи. През това време Полша, Унгария, Чехия, останалите централноевропейски държави стартираха с тяхните реформи, приключиха приватизацията, привлякаха инвеститори, започнаха да работят съгласно изискванията на пазарната икономика и ни изпревариха с 7-8 години. Това забави членството ни в Европейския съюз и НАТО и идвайки 2027 година, прощавайте, на власт Съюза на демократичните сили, заварвайки една буквално липсваща държава, фалирала от всякъде, все пак за 4 години се направи твърде много. Искам да кажа на нашите критици, че все пак Съюза на демократичните сили управлява само 5 години от този преход. Благодарение на нереформираната комунистическа партия в България и структурите, които все още дърпат конституция в България, ние сме на това дереже. И да не забравяме, ние направихме едномилионен митинг на 7 юни, а 3 дни по-късно загубихме изборите.
Точно така. Господин Христов, позволете да ви прекъсна.
Българската партия беше единствената в Източна Европа, която спечели първите демократични избори.
Позволете да ви прекъсна, господин Христов, за да стане диалог. Всичко това, което казахте, е исторически правилно и забележките ви са и житейски, и исторически справедливи, но хайде да разискаме нещата от днешна гледна точка.
Добре.
На няколко пъти се появява в различни политически формати предпоследния от министър-председателя Бойко Борисов, а сега последния от главния прокурор Иван Гешев, желание да бъде ревизиран прехода, всички приватизационни сделки. Задавам ви този въпрос, за да ви чуя от днешна гледна точка какъв резултат се очаква и не сме ли твърде много закъснели с подобна ревизия?
В Съюза на демократичните сили нямаме притеснение от провеждането на такава, създаването на такава комисия, провеждане на обследване за това как се приключили приватизационните сделки.
Защо да нямате притеснение, хората, господин Христов, когато един от председателите на Съюза на демократичните сили, Иван Костов, извърши ред приватизационни сделки, които бяха Балкан за едно... За какво беше Балкан? За едно левче, за един долар, Кремиковци за едно левче и ред други, такива, които бяха по-скоро унищожителни за капитала, който ние притежавахме икономически като заводи, отколкото, както в страните, които посочихте преди малко, там се капитализира и стартира частния бизнес със силен капитал, именно след приватизацията. Защо да нямате вие притеснение? Съюза на демократичните сили е колективен орган, който носи историческа отговорност. Той не започва само от вашето летоброене.
Колективната отговорност я има. Вие сте права. Вижте, ако някой конкретно е допускал нарушение на законите, той евентуално ще се понесе последиците. Не искам да бъда адвокат на никого, но искам да кажа, че голяма част от предприятията, които бяха приватизирани, бяха буквално губещи. Защото пак се връщам към Българската социалистическа партия, която беше направила така наречената система паек, на входа и на изхода стояха тяхни фирми, купуваха скъпа суровина и продаваха евтина продукция. Тъй, че тези предприятия трупаха огромни задължения всеки ден.
Искам отново да ви прекъсна, господин Христов, и да ви напомня, че не може да кажете, че Балкан е било губещо предприятие, защото приватизатора ГАЗ заяви, после го продаде за стотици милиони. Не можете да кажете, че Кремиковци е било губещо предприятие, защото и то беше... Нека да не говорим заедно. Защото и Кремиковци също беше продадено за стотици милиони. Сега слушам ви.
Вероятно има допуснати грешки, аз казах преди малко, но нека да направя едно сравнение, както казах преди малко за Централна и Източна Европа. Навсякъде имаше недоволство от извършената приватизация. И да дам пример с Германия. Агенция Тройхан, която за година и половина-две приключи приватизацията и разпредели дългови, които активи, които към него време определяха Тройхан като най-голямото предприятие в света, също беше упреквана многократно. Там се появиха също безработни около 13 милиона души. Вижте, това е един много сложен процес. Ние сменяме цял и икономически строй. Безспорно при него сигурно се допускаха и грешки. Важното беше обаче посоката. И ако ние от Съюза на демократичните сили сме допуснали някои грешки, за които сме се извинявали, ние никога не сбъркахме с посоката. Ние никога не загърбихме демокрацията, пътя на България към Европейския съюз и НАТО.
Господин Христов, позволете ми да ви
прекъсна. Които определяха така развитието на България, благодарение на Съюза на демократичните
сили. Дали ме чувате, господин Христов? Позволете ми да и аз да кажа нещо.
Да,
вие казвате, че никога не сте бъркали с демокрацията, но хайде тогава да ви задам един много въпрос, на който аз знам отговора, предполагам, че и вие го знаете. Защо Съюза на демократичните сили загуби тази тяга, с която стартира в политическото пространство и от най-голямата партия, притежателка на един от най-силните демократични ежедневници, вестник Демокрация, се превърна в една, бих казала, почетен партньор на управляващата 11 години партия ГЕРБ. Как стана така? Защо исторически вие загубихте авторитет и идеология?
Голяма вина има в лидерите на Съюза на демократичните си. В силното его на тези, които по това време бяха силни фигури, но да не забравяме отново намесата, външната намеса, внедрените хора, внедрените агенти, внедрените бивши партийни секретари.
Ами веднага ще ви попитам, защо не извършихме първо две неща? Вместо реституция, приватизация, но да не връщаме назад въпроса, защото ако имаше приватизация, хората щяха да имат капитал. Второ, защо не направихме лустрация? Говорим всички за тези агенти, но тези агенти продължават и техните деца да са навсякъде. Вие знаете, даже олигарсите, които в момента главният прокурор Гешев лови и иска да осъди, божеството от тях са били, да не кажа, почти всичките агенти на държавна сигурност.
Да, и като допълнение би казал, че не може да посочим нито един син олигарх. Всичките произхождат от червената страна. Да, лустрацията беше най-голямата грешка, която не беше извършена от Съюза на демократичните сили. Това е вина, която тегне върху Съюза на демократичните сили и ние се носим. Това беше много голяма грешка. Но нека да кажа и нещо друго. Това, което вършехме, не го правихме заради гласовете, които очаквахме да получаваме в бъдеще. Но все пак да спомена някои неща. Върнахме собствеността на земята, която към настоящия момент струва повече от 45 милиарда лева. На 2 милиона и половина собственици. Върнахме едра градска недвижима собственост на около 500 хиляди души. Това беше възстановяването на една справедливост.
Това но както върнахте едрата градска собственост, господин Христов, на 500 хиляди души, така вие не позволихте на милиони да участват в така наречената от вас масова и касова приватизация. И както знаете, в момента даже си подлежи на дневен ред да се разглежда Народното събрание какво се прави с тези така наречени бонови книжки, които нашите деца не знаят даже за какво става дума. Тук е колегата оператор, който ме гледа и той не знае за какво става дума, защото е от малото поколение.
2,5 милиона притежатели на бонови книжки, които не знаят какво се случва с тях.
Но същото време с такива бонове олигарси, например от рода на Иво Прокопиев, който беше приближен тогава до върхушката на СДС и до Иван Костов, си позволи да си купи каолин, фабрика за алкохол и ред други предприятия. Как става така? Иво Прокопиев не е бил сътрудник на държавна сигурност, вероятно, защото е млад.
Жан Виденов, касовата беше при господин Костов, около 42% от активите бяха приватизирани по времето на Съюза на демократичните сили.
Добре, не ми избягвайте въпроса за Иво Прокопиев. Оставете Жан Виденов на мира. Приватизацията на Винпром и Каолин беше извършена от Иво Прокопиев именно по времето на Иван Костов.
Вие намерихте един човек, който е бил близък до СДС.
Един?
В сравнение с многото.
Ми той е бил very close, много близък е бил.
Не оправдавам никого, но аз, доколкото знам, има заведени дела от страна на българските правораздавателни органи. Те ще се произнесат. Аз вярвам в българския съд и в българската прокуратура. Така че всеки, който си е позволил да наруши закона, ще се получи заслуженото без значение дали е приближен на сините или на червените.
Ще ползвам вашата ирония, че един човек съм намерил, който е близък. Сега няма да изреждам целия списък. Той не е малък, но този един вероятно бил твърде близък, защото просто доби не само големи по счетоводна стойност активи, но доби супер политическо влияние, което и до ден днешен и като медийно влияние упражнява. Така че поставете тези въпроси. Защо не ги преосмислите исторически? Мисля, че ще спечелите. Ние, аз съм съвременник на това, ние загубихме илюзии покрай вас.
Трябва да има прочит на историята, задълбочен прочит, тук сте прави, се опитваме наистина.
Добре, вие бяхте и в изпълнителната власт, лично вие, Румен Христов, бяхте министър на земеделието. Хайде сега да ми кажете, имаме 4 минути до края, какво мислите за управлението на ГЕРБ в момента? И какво мислите за съществуването на тази управленческа коалиция ГЕРБ, Обединени патриоти?
Тя беше възможната коалиция след провеждането на изборите за 44-ти парламент. Истината е, че България има нужда от дясно управление. Аз се надявам, че в следващия парламент десните сили отново ще имат мнозинство, защото връщането на БСП на власт е пагубно за България. Аз нямам никакво съмнение, че ако те отново се върнат да управляват България, ще доведат България до поредната катастрофа. Не могат да управляват и не трябва да управляват. Десните са тези, които имат мисията, задачата, възможността и така и ангажимента към българския народ да управляват. Надявам се, че те ще успеят и в следващия парламент. Виждам прехвърчане на искри между патриотите и политическа партия ГЕРБ, но вероятно в коалиции се случват и такива неща. Какво да ви кажа? Аз бих направил един анализ по отношение на финансовата политика на правителството, която като десен човек и като лидер на десна партия споделям за правилни, защото наблюдаваме, че България все още е на едно от водещите места по отношение на малък дълг спрямо брутния вътрешен продукт. С това можем да се гордееме. Тази година бяхме заложили балансиран бюджет за пръв път, нещо, за което Съюза на демократичните сили настояват много години. Тоест бяхме решили като държава и като бюджет да харчим толкова, колкото са приходите в бюджета, но този коронавирус промени нещата не само в България, в Европа и в света, така че трябва да се съобразяваме с него. Стабилно е финансово-икономическото състояние. Много се надявам България в края на юли да може да бъде официално кандидат за чакалнята на еврозоната. Това за нас е най-важната мисия пред страната и тук крачките, които направи правителство в тази посока, не могат да не бъдат подкрепени от нас.
Веднага да ви попитам, Първо, чакалнята за еврозоната, споменавате.
Да.
Редно ли е държавата да влиза в собственост, миноритарна собственост на една частна банка, която за втори път май видимо се налага да бъде спасявана заради престижа на България? И като влиза като миноритарен собственик, с какви лостове държавата ще си осигури правото на равностойни управленчески решения? И трето, какъв знак дава по този начин на Европа и какъв знак дава на българите? Че държавата може да спасява всеки бизнес ли?
Еднозначният отговор на десен човек е не. Колкото по-малко държава и колкото по-малка намеса, особено в банките от страна на държавата, толкова по-добре. Но тук става дума за голямата мисия. Присъединяването на България към чакалнята на еврозоната. Или с други думи, можем да направим този компромис. Имаме, според мен, ситуация, в която целта оправдава средствата. Ползите за България от влизането ни в еврозоната ще бъдат далеч по-големи, отколкото евентуалното загубване на тези 140 милиона. Иначе сте права, но...
Вие с много лека ръка искате да загубите 140 милиона.
Преди подаване на официално документите ни в...
Моля, повторете, че говорихме пак едновременно. Повторете си последните изречения.
Това беше единственият възможен ход от страна на държавата.
Добре, но вие с много лека...
Ние трябваше да покриеме адекватността, капиталовата адекватност на една банка, в случай да не е рекламиран, се знае коя е, и тъй като не се намериха купувачи на акциите, държавата се намеси, защото голямата цел пред държавата беше именно покриване на всички критерии и възможност за кандидатване до края на юли в чакалната на еврозоната.
Така е, но вие казахте, че по-добре... Може ли? Казахте, че е по-добре да загубим 140 милиона, отколкото да не влезем в еврозоната. Аз се пошегувах и казвам...
Аз много се надявам, че няма да ги загубим.
Вие много лека ръка искате да загубим 140 милиона.
Не. Много се надявам, че няма да ги загубим, но казвам, че целта е толкова голяма, че дори и това да се случи, може би целта оправдава средствата, но вижте, ситуацията с приемането ни в чакалната на еврозоната и после в еврозоната е свързана с надзор от страна Европейската централна банка и решаване на всички такива въпроси, които в момента трудно се решават, примерно от българския банков надзор.
Добре, второто, което исках да ви питам е, като бивш министър на земеделието, как оценявате репликата на госпожа Десислава Танева, настоящия министър-председател, и въобще целият този конфликт с тези зеленчукопроизводители?
репликата не трябваше да бъде изпускана. Един министър трябва да внимава какво говори. Не оправдавам за това, което каза. Истината обаче, че това, което те получават вместо 130-190 лева, е на базата на многото проверки, осъществени от държавата. И в това няма нищо лошо. Държавата хваща бенефициентите, които се опитват да мамят Европейския съюз и държавата. Не им заделя тези средства, които са предвидени за тях, и ги разпределя между останалите бенефициенти, които се надяваме, че са изрядни. И в този смисъл повдигнатият упрек от кандидатът за общински съветник в листата на БСП в Ямбол, който е с така амбиции да прави кариера за бъдеще в партия БСП, не е случайно и е преди изборно така събитие.
Добре, последно, ще продължите ли да бъдете в политическа коалиция с ГЕРБ? И защо? Дали може ли да довърша?
Извинявам се.
Дали само за да оцелеете политически на политическата сцена, извинете ме за бележката, но така е, или имате нови идеи, нова енергия и нова кондиция, която може да прелеете и на ГЕРБ?
Ще ви кажа какво правим в момента. Преди да започнем да водим преговори за това как се явяваме и с кого се явяваме, ние работим много усилено и сме напреднали по програмата си за 45-я парламент. Искаме да кажем ние в 45-я парламент какво ще отстояваме, какви ще бъдат нашите политики, какво ще направим за българските граждани, за да получим тяхната подкрепа. Истината е, че Съюза на демократичните сили получава една подкрепа в рамките на 80-100 хиляди гласа, които не са достатъчни да влезем в парламента. Но ако ние не намериме коалиция с сродни политически формации, обричаме тези гласове да отидат, да бъдат разпределени, разбира се, на първо място при най-голямата политическа формация ГЕРБ, но част от тези гласове отиват и при БСП, и при ДПС, и при останалите, които влизат в парламента. Няма смисъл десните гласове да бъдат преразпределени. Те трябва да бъдат оползотворени в името на дясното управление на България.
Добре, пожелавам ви успех и ще се радвам да се видиме и на живо.
Благодаря, особено... аз се надявам да се видим на живо.
Точно така, особено след коалиционния съвет, който уточнихме, че не е в понеделник, а в сряда.
Трябва да.
Благодаря ви, разговаряхме с Румен Христов, председател на Съюза на демократичните сили. Сега, тъй като следващия ни събеседник, доктор Симидчиев, закъснява по вероятно уважителни причини, нека пък и в духа на предишния разговор в анализа на ценностите да чуем песента, която създадохме заедно с Константин Марков и Александър Петров по време на коронавируса Денят. И нека да помислим наистина върху всички въпроси, които излизат на дневен ред много бързо.
Денят, текст Александър Петров, музика Константин Марков, аранжимент Константин Марков, изпълняват Косио Марков и Боби Косатката от Тангра.
Събуждам се от тишина, днес времето е спряло, това е може би деня, да почнем от начало и да изхвърлим в този миг ненужните си дрехи, с илюзиите отпреди да се сбукува всеки. Това е може би деня да почнем от начало.
Обичам ти.
Да се събудим в този миг във времето заспало.
Да тръгнем после през света със себе си на чисто, да пресушим една сълза, да подарим усмивка и да открием пак това, което ни събира, надеждата и любовта, с тях сме живи. Това е може би деня, да почнем от начало, да се събудим в този миг, във времето заспало, да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла. Начало, да се събудим в този миг, във времето заспало, да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла. Да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла.
Денят, текст Александър Петров, музика Константин Марков, аранжимент Константин Марков, изпълняват Косио Марков и Боби Косатката от Тангра.